ኣውስትራላውያን ዝመጽእ ክልተ ሓምለ ኣብ ፈደራል ምርጫ ከድምፁ ናብ መድመፂ ነቕጣታት ክኸዱ እዮም። ንዅሎም ልዕሊ 18 ዕድመ ዘለዎም ዝምልከቶም ዜጋታት ምምራጽ ግዴታዊ እዩ። ኣድመፂ ኣብ ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ክምዝገቡ ይግብኦም። ሓንሳብ ምስ ተመዝገቡ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ከድምፁ ግዴቶኦም እዩ መቕጻዕቲ ከወግዱ። ቀጺሉ ዝቐርብ ቅልጡፍ መምርሒ ኣገባብ ኣደማምጻ እዩ። ን15.5 ሚልዮን ልዕሊ 18 ዝዕድመኦምን ኣብ ሓደ ኣድራሻ ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ክነብሩ ዝጸንሑ ኣውስትራላውያን ድምፂ ምሃብ ወይ ምድማፅ ግዴታዊ እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ኤሌክቶራል ኮሚሽን ወይ ከዓ ብሃፅሮተ ኤኢሲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መስርሕ ምርጫ ዘሳለጥ ብሕጊ ዝቖመ ነፃ ዝኾነ ኣካል እዩ። ኣፈኛ ኤኢሲ ኢቫን ኤክን ስሚዝ ጥቓ 950,000 ዝኾኑ ከድምፁ ክፍቀደሎም ዝኽእል ኣድመፅቲ ክምዝገቡ ብዘይምኽኣሎም ከድምፁ ኣይክእሉን እዮም ክብል ግምት ይህብ። ንሱ እቶም ዝተመዝገቡ ግዴታ ከድምፁ ኣለዎም ወይ ከዓ ክቕፅዑ እዮም ይብል።
If anybody who is enrolled and doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with a what we call a non-voter notice. If you have a valid reason that
ዝኾነ ዝተመዝገበ ሰብ ድምፁ ክህብ ኣብ መድመፂ ነቕጣ እንተዘይተረኺቡ በቲ ንሕና ናን ቮተር ኢልና ንፅውዖ መጠንቀቕታ ክለኣኸሎም ይኽእል እዩ። ቅቡል ምኽንያት እንተሃሊኩም ደሓን ኣፍልጡና ጥራይ፣ እንተዘየለ ግን $20 መቕፃዕቲ ክትከፍሉ ኢኹም። ነቲ ዝለኣኽናልኩም መጠንቀቕታ መልሲ እንተ ዘይረኽብና ኣብ ቤት ፍርዲ ክበጽሕ ይኽእል እዩ፣ ምስ ናይ $170 መቕጻዕትን ምስኡ ዝስዕብ ካልእ ወጻኢታትን።
If we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs.
ከተድምፅ ተመዝጊብካ እንተሃሊኻ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ስምካ ወይ ትነብረሉ ኣድራሻ እንተቐይርካ ናትካ ውልቃ ወይ ሓበሬታ ኣብ መዝገብ መረፅቲ ከተሐድሶ ይግባአካ።
We live in a great democracy in Australia and there are a lot of countries around the world where people fight very very hard to have their vote.
ንሕና ኣብ ዝበለጸ ዲሞክራሲ ዘለዎ ኣውስትራልያ ንነብር። ኣብ መላእ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ህዝበን ድምፆም ከስምዑ ኣዝዮም ዝቃለሱለን ኣለዋ። ኣብ ኣውስትራልያ ንሕና ናብ ድምፅና ቀሊል ቀረብ ኣለና። ሓደ ክንገብሮ ዘለና ቅድሚ መዕፀው ግዜ ሰዓት 8 ምሸት ጉንበት 23 ምእኻሉ ክምዝገብ ኣለና። ኣብ መዓልቲ ምርጫ ኸዓ ኣብ መድመፂ ቦታ ክንርከብ ኣለና። ፈደራላዊ ምርጫታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዓመት ናይ 3 ዓመት ገደብ ስልጣን ዝህልዎም ኣባላት ተወከልቲ ባይቶ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስን ን6 ዓመት ገደብ ዘገልግሉ ኣባላት ሰነትን ይውስን። ከም ልምዲ ፍርቂ እቲ ሰነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዓመት ይምረጽ። እንተኾነ ግን እዚ ዳብል ዲሶሉሽን ድርብ ምፍራስ ማለት ኩሎም መናብር ኣብ ውድድር ክኣትውዮም ማለት እዩ። እዞም 150 መናብር ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስን 76 መናብር ኣብ ሰነትን ማለት እዩ። ካብ ምርጫ ኮሚሽን ኣውስትራልያ ዝኾነ ኢቫን ኤክን ስሚዝ ኣውስትራልያ ኣብ 1901 ሓንቲ ሃገር ካብ እትኸውን እዚ ን7ይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ
double dissolution election quite simply means that you're electing double the amount of senators you would normally elect at what we call a standard election.
ምርጫ ንdouble dissolution ወይ ድርብ ምፍራስ ባይቶ ማለት ኣብ ልሙድ ናይ ምርጫ ግዜ ኢልና ካብ ንጽውዖ እትመርጾም ብዝሒ ሰነተራት ድርብ ቁጽሪ ወይ ዕጽፊ ትመርጽ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ ግዝኣታት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኩለንተን ግዝኣታት ኣብ ልሙድ ናይ ምርጫ ግዜ ፍርቂ ምርጫ ባይቶ ወይ ሰነት ማለት እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ግዝኣት ወይ ስቴት 6 ሰነተራትን ክልተ ኸዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቴሪቶሪ ትመርጽ ማለት እዩ። ንድርብ ምፍራስ ባይቶ ምርጫ እቲ ሰነት ወይ ባይቶ ብምሉእ ይፈርስ። እዚ ማለት 12 ክፉታት ቦታታት ንነፍሲ ወከፍ ግዝኣትን ክልተ ጥራይ ከዓ ነተን ቴሪቶሪታት ኣለዉ ማለት እዩ።
For a double dissolution election, the entire Senate is dissolved. So that means there are vacancies for 12 senators per state and still just 2 for the territories.
ኣብ መላ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተመደባ 8,000 መድመፂ ነቕጣታት ዘድምፁ መረፅቲ ክልተ መድመፂ ወረቓቕቲ ክወሃቡ እዮም። እታ ቐጠልያ መድመፂ ወረቐት ንባይቶ ተወከልቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ዝቐረበ ሕፁይቲ ኸባቢ ንምምራጽ እያ። እታ ጻዕዳ መድመፂ ወረቐት ግን ንናቶም ግዝኣት ወይ ከዓ ንቴሪቶሪ ዝወዳደር ሰነተር ንምምራጽ እያ። ሕፁያት ዝምረጹ ብፕሪፈረንሻል ቮቲንግ ሲስተም ወይ ከዓ ሓለፋዊ ሜላ ኣደማምጻ እዩ። እዚ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኢቫን ኤክን ስሚዝ ከምዚ ኢሉ ይገልጽ።
So Australia's system of preferential voting essentially aims to make your vote go further. So if you're numbering, like on the House of Representatives ballot paper...
እዚ ናይ አውስትራሊያ ፕሪፈረንሻል ቮቲንግ ሲስተም ሓለፋዊ ሜላ ድማ ምፃእ ንብሎ ብመሰረቱ ዕላሙ ነቲ ዝሃብኩሞ ድምፂ ናብ ዝለዓለ ክኸይድ ንምግባር እዩ ኣብቲ ናይ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንታቲቭስ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ መድመፂ ወረቐት ቁፅሪ ተንብሩ እንተሃሊኹም ኩሎም እቶም ሰናድቕ ቁፅሪ ክትህብዎም ኣለኩም እቲ ቁፅሪ ሓደ ሂብኩም ዘድመፅኩምሉ ሰብ ካብ ምቑፃር እንድሕሪ ተኣልዩ ድምፅኹም ናብቲ ስዒቡ ዝመረፅኩሞ ሰብ ይኸይድ ወዘተ ክሳብ ንሓደ ሕፁይ ዝቁፀረሉ ማለት እዩ
The person you vote for as number one is struck out of the count, then your vote will flow on to your next preference and so on until it's counted towards candidate.
ኣብታት ዓዳ መድመፂ ወረቐት ዝግበር ኣደማምፃ ግን ቁርብ ፍልይ ይብል ኣድመፅቲ ምርጮኦም ብሰልፊ ልዕሊ እቲ ሕንጻፅ ምልክት ብምግባር ወይ ነቲ ዝመረፅዎ ሕፁይ ትሕቲ ሕንጻፅ ቁፅሪ ብምሃብ ከድምፁ ይኽእሉ
You still have to number at least 1 to 6 above the line if you're voting for parties or groups or 1 to 12 below the line if you want to vote directly for candidate. It's very important.
ንሰልፍታት ከተድምፅ እንተወሲንካ ብውሕዱ ካብ ሓደ ክሳብ 6 ቁፅርታት ልዕሊ ሕንጻፅ ከተንብር ክህልወካ እዩ ወይ ብቐጥታ ነቶም ሕፅያት ከተድምፅ እንተደሊኻ ካብ ሓደ ክሳብ 12 ትሕቲ ሕንጻፅ ከተንብር ኢኻ እቶም ዝምረፁ ሰባት ንከባቢኻ ግዝኣትካ ወይ ከዓ ተሪተሪኻ ዝትንክፉ ውሳነታት ዝወስዱ ክኾኑ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ኣብ መድመፂ ቦታ ክርከቡ ዘይክእሉ ኣድመፅቲ ብኻልእ መንገድታት ከድምፁ ይኽእሉ እዮም
If a polling place is over 8 kilometers away or you have a barrier to voting on election day there are early voting centers in the weeks leading up
መድመጺ ቦታ ልዕሊ 8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ እንተኮይኑ ወይ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ከይተድምጽ መሰናኽል እንተሃልዩ ቀቀድምቲ መዓልቲ ምርጫ ኣብ ዘለዉ ሳምንታት ኣቐዲምካ ከተድምጸሎም እትኽእል ንቑጣታት ኣለዉ ብተመሳሳሊ ኣብዚኦም ኣቐዲምካ ዝድመጸሎም ንቑጣታት ከተድምጽ እንተዘይክኢልካ ብፖስታ ከተድምፅ እውን ትኽእል
ኢኻ
ናይቶም ኣብ ደገ ወይ ስግር ባሕሪ ዘድምፁ መድመፂ ወረቓቕቲ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ወይ ቅድሚኡ ተመሊኦም ናብ ምርጫ ኮሚሽን ኣውስትራልያ ክለኣኹ ወይ ክበፅሑለዎም
If you're overseas, we do provide overseas voting centres at most Australian high commissions, so you can go to aec.gov.au.
ኣብ ካለ ሃገር እንተሃሊኻ ኣብ መብዛሕትኦም ኣብ ደገ ወይ ወፃ ዝርከቡ ላዕለዎት ኮሚሽናት ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ሃይ ኮሚሽን መድመፂ ማእከላት ስለ እንቕርብ ዝርከቡሉ ቦታታት ንምርኣይ ናብ መርበብ aec.gov.au/overseas ተወከሱ ናብ ሓደ ካብዚኦም ክትከዱ እንተዘይክኢልኩም ብፖስታ ከተድምፁ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም ፖስታ መድመፂ ክንልከልኩም ክንፍትን ኢና እንተኾነ ግን ገለ ሰባት ናይ ፖስታ መድመፂ ኣብ ዘይርከበሉ ኩነታት ወይ ናብ መድመፂ ንቑጣ ክመፁ ኣይክእሉን ይኾኑ ከምኡ እንተኮይኑ እዚ ቅቡል ምኽንያት ንዘይምድማፅ እዩ
However, we understand that there are people in circumstances where they might not be able to get a post vote or go to one of those voting centres. And if that's the case, then that's a valid reason for not voting.
መድመፅቲ ወረቓቕቲ ብጌጋ እንተተመልዮም ከምዘይቅቡላት ይውሰዱ ኣድመፅቲ እርግፀኛታት እንተዘይኮይኖም ኣብ መድመፂ ንቕታ ንዝምደቡ ሓለፍቲ ወይ ኣካየቲ ወይ ኣባላት ቀሪቦም ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ቀንዲ ተወዳደርቲ ሰልፍታት ብዙሕ ግዜ ኣገባብ ኣደማምፃ ዝሕብሩ ካርድታት ኣብ ኣፍ ደገ መድመፂ ንቑጣታት ይዕድላ እንተኾነ ግን ኢቫን ኤክንስሚዝ ኣብ ኣደማምፃ ጌጋ ከይህሉ ኣገዳሲ እዩ ይብል
Party workers often will be at the polling place that you go to, handing out cards, telling you how to cast your vote. This is an instruction.
ኣባላት ወይ ሓለፍቲ ተወዳደርቲ ሰልፍታት መብዛሕቱ ግዜ ኣብቲ ንስኻ ኬትካ ድምፅኻ እትህበሉ መድመፂ ንቕጣ ካርድታት ይዕድሉኻ ከመይ ጌርካ ድምፅታትካ ከም እትህብ ይሕብሩኻ እዚ ግን መምርሒ ጥራይ እዩ ናትካ ድምፂ ናትካ እዩ ከመይ ከም እተድምፅ ናይ ዝኾነ ሰብ መምርሒ ክትክተል ኣድልየካን እዩ እዚ መምርሒ ጥራይ እዩ ደጋፊ ናይ ሓንቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ እንተኾንካ ከመይ ከም እተድምፅ ምኽሪ ይህቡኻ ንስኻ ብመሰረት ነቲ ክትመርፆ ዝደለኻ ድምፅኻ መሃብካ ኣዕሪኻ
ኣረጋግፅ
ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ኣብ መድመፂ ንቑጣታት መላእ ኣውስትራልያ ብ26 ቋንቋታት ዝተጻሕፉ መምርሒታት ኣደማምፃ ይቕርብ እንተኾነ ግን ሕፅረታት ቋንቋ ዘለዎም ኣድመፅቲ ሓደ ተሓጋጋዚ ከሰኒዮም ካሓቱ ይኽእሉ እዮም
If you need assistance to cast your vote, yes, you can get somebody to assist you to cast your vote. That's allowed for in the law.
ድምጽኻ ከትህብ ሓገዝ እንተደሊኻ እወ ሓደ ሰብ ኣብ ምድማጽ ክሕግዘካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሕጊ እዚ ዝተፈቕደ እዩ። ንሕና ክትጥቀመሉ እትኽእል ናይ ቴሌፎን ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣለና። ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ቀረብ የድልየኒ እዩ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ደዊ ኢልካ ክትረኽበሉ እትኽእል ቁፅሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታና aec.gov.au/translated ኣቐሚትና ኣለና። እቲ ቁፅሪ ደዊ ኢልኩም ሕቶታትኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብቋንቋኹም ሓደ ሰብ ከመይ ጌርኩም ወግዓዊ ድምፅኹም ክትህቡ ከም እትኽእሉ መምርሒ ክህበኩም እዩ።
You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast your a formal vote.
መድመጽ ቦታታት ኣብ ማዓልቲ ምርጫ ካብ 98 ናይ ንግሆ ክሳብ 96 ድሕር ቀትሪ ክኽፈት እዮም። ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ኣብ መላ ሃገር ኣብ ዝርከቡ መድመጽ ቦታታት ብግምት 1 ሚልዮን ኣድመፅቲ ኣብ ሰዓት ከድምፁ ትፅቢት ይገብሩ። ድምፂ ምሃብ ምስ ተወድአ መድመፂ ወረቓቕቲ ብሰራሕተኛታት መድመፂ ነቑጣታት ብሕፅያት ተወዳደርቲ ዝተመርፁ ተዓዘብቲ እናተሓለዉ ይቝፀሩ። ውፅኢታት ባይቶ ንተወከልቲ ህዝቢ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ይውሰኑ። ብምኽንያት ዝተሓላለኸ ሜላ ኣቆጻጽራ ምውዳእ ምፍቃድ መናብር ንሰነት ግን ቁሩብ ወይ ገለ ሳምንታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ወይ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ልዕሊ 75 መናብር ረኺቡ ዝተዓወተ ሰልፊ መንግስቲ ይምስርት። ንኸተድምፁ ብኸመይ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ መርበብ ሓበሬታ ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ www.aec.gov.au ብምኻድ ተወከሱ ወይ ከኣ ብቕፅረ ስልኪ 13-23-26 ደውሉ። ንዝያዳ ሓበሬታ ከመይ ከም ዝድመፅ ብቋንቋኹም ናብ መርበብ ሓበሬታ www.aec.gov.au/translated ኪዱ። ንፍሉያት ዝርዝራት ብዛዕባ ኣደማምፃ ናብ www.aec.gov.au/voting/ways to vote ኪዱ።